สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงกวางค่ะและวันนี้นะคะเรามีผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเราค่ะท่านผอ.พรหมมินทร์กันทียะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการวิทยุคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุทุกสถานีนะฮะในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสาทั้ง400กว่าสถานีครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เช่นเคยนะคะเราก็จะร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนการเอาตัวรอดจากการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถยนต์รวมถึงเรื่องของการดื่มแล้วขับนะรวมถึงเกี่ยวกับความเร็วด้วยเราก็เหมือนกับเราก็ร่วมพูดคุยกันหลายๆประเด็นนะพออ๋อในช่วงนี้เรื่องดื่มแล้วขับก็เป็นประเด็นฮอตฮิตเลยค่ะนะคะประเด็นฮอตเลยนะตามหน้าหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าทุกคนก็ติดตามข่าวสารมาเยอะเลยค่ะแล้วก็เมื่อเขาเรียกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าข่าวคราวต่างๆที่เราติดตามเรื่องของการดื่มเรื่องของความเร็วด้วยพออ๋อค่ะ
หมายถึงคดีบอสใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ก็ใครที่ทำอะไรไว้มันก็ไม่จบง่ายๆนะ ยุคนี้นะครับ ก็จะใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์อะไรก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะ ซึ่งบ้านเราจริงๆแล้วถ้าทำอะไรตรงไปตรงมามันก็จบนานละนะก็กฎหมายบ้านเราก็ต้องการวิวัฒนาการพอสมควรนะฮ
ะ
ถ้าสู้กำลังภายในของผู้มีอันจะกินผู้มีอำนาจได้ก็กฎหมายก็จะศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะ ก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆนะคะปัญหาอุบัติเหตุทางถนนพอเราเหมือนกับที่เรารณรงค์เราทำงานเราผลักดันกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเร็วเรื่องดื่มนะคะเราก็พยายามทำกันมาเรียกว่าหลายทศวรรษเลยค่ะนะพอนะเรื่องนี้นะแล้วเมื่อที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะคะก็เพิ่งจะครบเหมือนกับจะครบรอบ10ปีของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนที่เราได้ทำเรียกว่าทำสัญญาทำลงมีการลงนามไปใช่ไหมคะ
ครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเก่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮ
ะ
ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะตอนนั้นปี54นะฮ
ะ
ปี54รัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมกันที่รัสเซียนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยก็เกิดข้อตกลงร่วมกันที่เรียกว่าทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนก็คือ10ปีแห่งความปลอดถนนตอนนั้นนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Decade of Road Safety นะฮะตอนนั้นเนี่ยข้อตกลงก็บอกว่าเอ้าทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันนะว่าตอนนี้โลกเนี่ยมีคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ1ล้าน2แสนคนต่อปีนะวันนี้ใครตายเท่าไหร่จากนี้ไปอีก10ปีให้พยายามลดลงให้เหลือไม่เกินร้อยละ50ของที่เคยเป็นนะก็ทุกประเทศที่ไปก็เห็นพ้องต้องกันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนนะครับตอนนั้นก็มอสโกก็เซ็นกันเสร็จปุ๊บประเทศไทยตอนนั้นไปก็หยิบตัวเลขหนึ่งไปนะก็ผมจำไม่ได้นะราวประมาณสัก28หรือ30เนี่ยไปบอกว่าไทยตายต่อแสนประชากรประมาณนี้แหละ
ค่ะประมาณ28ค่ะ
พอกลับมาเนี่ยก็มันเงยหน้าคิดนอนคิดว่าตอนนั้น28
น่าจะทำได
้น่าจะทำได
้ค่ะ
ก็ถ้าเอา28หาร2นะ 50% ใช่ไหม
ค่ะ
โอ้ก็น่าจะเหลือประมาณ10กว่า
ค่ะ
นะพอกลับมาปุ๊บก็มานั่งประชุมกันหลายคณะโอ้หลายฝ่ายก็เห็นว่าโอ้ยไม่ใช่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่28เราตายประมาณ37นน
ค่ะ
เอาเป็นเรื่องละสินะก็ทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันเอาไม่เป็นไรจะตายเท่าไหร่ก็ตายแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องลงมือทำตามข้อตกลงที่เคยทำเคยพูดกันไว
้
ตอนนั้นก็กลับมาปุ๊บก็รัฐบาลไทยยุคนั้นก็ตั้งแต่ท่านอภิสิทธิ์นะฮะท่านชวนนะโอ้ก็เริ่มสมัยนั้นก็ต้นลงเริ่มหมกกันลงเนื้อภัยเลยนะเป็นเรื่องแรกเพราะทุกฝ่ายต่างเห็นพร้อมกันว่า ประเทศไทยเนี่ยถ้าจะจัดการมาเรื่องบัตรเห็นต้องลดการตายบนถนนเนี่ยของกลุ่มมอเตอร์ไซค์ก่อนเพราะว่าม
ันเยอะ
ตายเยอะ
ใช่ค่ะ
นะถ้าลดกลุ่มมอเตอร์ไซค์ตายได้กึ่งเนี่ยตัวเลขเราก็หลุดแล้วแหละสบายนะไม่ถึงกลุ่มเสี่ยงมากนักนะปรากฏว่ามาตรการต่างๆก็ถูกทยอยออกมานะประเทศไทยเราปี54นะก็เขียนไว้ว่างั้นปี63 54 63ครบ10ปีพอดี
ก็10ปีพอดีค่ะ
ก็จะต้องลดให้เหลือกึ่งนึงนะก็ทำมาตลอดนะฮะเรื่องมาตรการหมวกนิรภัยรัดเข็มขัดนิรภัยลดความเร็วเมาไม่ขับดื่มไม่ขับนะสารพัดมาตรการก็พอมาถึงปี63ปุ๊บก็นั่งกลับมาทบทวนอีกทีนึงก็พบว่าไม่ได้อย่างที่คิดหรอกครับเรายังคงมีอัตราการตายอยู่ที่ประมาณร้อยละ30กว่าร้อยละ 32.6 นะฮะก็ที่ประชุมก็นัดประชุมกันใหม่ทีนี้ก็ไปประชุมกันที่สวีเดนนะผมก็ไม่ไปด้วยหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้ชวนนะก็ไปที่สวีเดนที่สต็อกโฮล์มปุ๊บสต็อกโฮล์มก็ตกลงกันใหม่รัฐบาลไทยก็หยิบตัวเลขไปใหม
่
ทีนี้เอา32ไปแล้ว
เอาตัวเลขที่ปัจจุบันที่อัปเดตแล้วนะคะ
ที่อัปเดตแล้วนะฮะก็ทุกประเทศก็บอกว่าที่ผ่านมา10ปีต้องขอรายงานว่าโลกใบนี้ทั้งใบไม่สามารถมีประเทศไหนทำได้เลย ก็คือล้มเหลวกันทั้งโลกนะฮะก็เป็นภัยที่คุกคามมนุษย์จริงๆเป็นภัยใหญ่หลวงจริงๆนะก็ทั่วโลกก็รายงานว่ามีคนตายอยู่ที่ประมาณล้าน3จากเดิม10ปีก่อนล้าน2นะตายเพิ่มเป็นล้าน3ก็ทุกประเทศก็เห็นพ้องต้องกันว่าเอาเหอะอย่างนั้นขอตั้งเป้ากันอีกทีได้ไห
ม
นะจากนี้ไปอีก10ปีนะนับแต่63ไปเนี่ยเอาอีกยกนึงซึ่งยกเนี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเรามีมาตรการเรามีกฎหมายเพิ่มเรามีเครื่องมือเพิ่มแล้วคนก็รับรู้แล้วเข้าใจเพิ่มแล้วนะทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันแล้วมันไม่เหมือนกับ10ปีที่แล้วเอาเลย150เหมือนเดิมนะตอนนี้ก็กลายเป็นช่วงที่2นะของทศวรรษแห่งความปลอดภัยของถนนซึ่งประเทศไทยเราถือว่าจังหวะดีมากนะฮะนี่ผมพูดถึงจังหวะนะฮะเราทำมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็มีคนทำงานกลุ่มหนึ่งนะตอนนั้นผมมีทีมที่ทำงานด้วยไม่กี่คนนะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานองค์กรก็เท่าที่มีเนี่ยในทศวรรษที่2เนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีศูนย์อำนวยการถนนปุ๊บก็มีกลไกทางบริหารการจัดการนะครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะตั้งแต่มีสปทส่วนกลางมีสปทจังหวัดมีสปทอำเภอแล้วลงไปลึกถึงตำบล
ค่ะ
แล้วก็จังหวัดอีกนะที่เราได้รัฐมนตรีที่รัฐบาลเข้าใจแล้วก็มอบหมายทำงานโดยเฉพาะท่านนิพนธ์บุญยมณีเนี่ย
ก็เหมือนพอครับค่ะช่วงที่2คือ10ค่ะช่วงที่2คือ10ปีข้างหน้าคือเราจะเริ่มนับตั้งแต่ปี64ใช่มั้ยคะปี64ถึง73ที่เราจะร่วมขับเคลื่อนเป็นช่วงที่2นะคะค่ะ
ใช่ครับคือรอยต่อระหว่าง63 64เราถือว่าโชคดีคือคนที่มารับงานเนี่ยเหมือนกับส่งไม้ต่อเนี่ยได้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้ามารับเรื่อง
ค่ะ
แล้วก็ได้รับฟังข้อมูลจากพวกเราคนทำงานนะปรากฏว่าโดยความที่ท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านเข้าใจเพราะว่าท่านเคยอยู่ในระดับพื้นที่มาก่อนแล้วก็ท่านได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาโดยตลอดนะผมเชื่อนะนักการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ระดับส.ส.ลงไปถึงอบจ.อบต.นะท่านทราบปัญหานี้ดีเรื่องอุบัติเหตุถนนเพราะว่าชีวิตของบรรดานักการเมืองผู้บริหารในท้องถิ่นเนี่ยก็วันก็ต้องคลุกอยู่กับปัญหาเหล่านี้นะงานศพวันแล้ววันเล่านะเรื่องราวความทุกข์ยากของประชาชนวันแล้ววันเล่าอันนี้ก็จะรับทราบดีแต่จะมีสักกี่คนที่กระโดดเข้ามาลงมือทำเนี่ยอันนี
้
ต้องดูกันนะปรากฏว่าจังหวะนี้นะเราได้ท่านนิพนธ์บุญยมณ
ี
เข้ามาช่วยดูต่อก็ล่าสุดผมเห็นว่าท่านไปประชุมที่อีสานเลย
ใช่ค่ะเหมือนกับท่านจะเดินสาย4ภาคอ่ะค่ะไปอีสานไปทางเหนือ
จริงๆแล้วตอนที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปพบท่านที่ในห้องที่ทำงานที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วก็ท่านก็เรียกประชุมแล้วก็หารือเลยว่าเอ๊ะถ้าเราจะ ลุยงานกันอย่างเต็มที่ต้องทำอย่างไรนะท่านก็ฟังตลอดแต่ต้นนะผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปประชุมหลายๆเวทีแล้วก็ได้รวบรวมข้อเสนอต่างๆไปให้ทำทีมงานของท่านนิพนธ์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับก็ท่านก็รับปากเลยว่าท่านจะขอทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญแล้วก็จะเดินเครื่องในอย่างต่อเนื่องก็ล่าสุดท่านก็ผมเห็นท่านนัดหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.เทศบาลเนี่ยประชุมกันหลายภาคเลยนะทั่วประเทศเลยท่านตะเวนคุยแล้วก็ท่านก็
เหมือนรับฟังข้อมูลรับฟังปัญหาของแต่ละพื้นที่เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
คือถือโอกาสทั้งให้ข้อมูลแล้วก็รับฟังปัญหาอุปสรรคแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นนะโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีผมมีโอกาสได้ไปฟังท่านหลายเวทีก็เห็นว่าเออท่านตั้งใจจริงนะก็ผมก็คิดว่าถ้าหากท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเฉพาะท่านนายกอบต.นายกเทศบาลแล้วก็อบจ.เนี่ยได้สานต่อแนวคิดนะไม่ว่าทางสมาคมชมรมต่างๆที่ทำงานอยู่ร่วมกับท่านเนี่ยเข้ามาช่วยกันอย่างเงี้ยนะผมก็เชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แน่นอนนะฮะแต่ล่าสุดเห็นท่านไปที่อีสานใช่ไหมเห็นไปที่ขอนแก่น
ขอนแก่นเชียงใหม่อะไรประมาณเนี้ยตาตะเวนช่วงนี้เป็นช่วงตะเวนพบเขาเรียกว่าพบผู้นำท้องถิ่นอะไรต่างๆค่ะ
ก็มีตัวเลขหนึ่งที่ท่านนิพนธ์เอามาพูดเมื่อไม่นานมานี้นะเมื่อราวๆที่14ที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยที่พูดถึงว่าเอ้ยคนอีสานเนี่ยตายเยอะนะจากอุบัติเหตุถนนที่จริงแล้วผมคิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะ
เพราะว่าอีสานคือประชากรเขาเยอะกว่าทุกภาคไหมครับผม
อีสานเนี่ยมัน20กว่าจังหวัดนะ
นะ
19 20จังหวัดแล้วก็อีสานเนี่ยเป็นพื้นที่1ใน3ของประเทศประชากรเนี่ย1ใน3เลยนะเอาภาคเหนือภาคใต้มารวมกันเนี่ยเท่ากับคนอีสานนี่นะครับทีนี้ปรากฏว่าข้อมูลที่ท่านไปพูดบนเวทีของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยท่านก็บอกว่าตัวเลขจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประจักษ์รถเนี่ย1มกราถึง13สิงหาที่ผ่านมานี่นะ
ค่ะ
ตอนเนี้ยเรามีคนตายมีคนเจ็บจากอุบัติเหตุถนน 500,000 กว่าเกือบ 600,000 แล้วนะ
โอ้ครึ่งล้านแล้วค่ะ
นับเนา
ะ
มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหา
เจ็ดเดือนเอง
ก็6เดือน
ค่ะ6เดือน7เดือนค่ะ
6เดือนย่างเข้าเดือนที่7
ค่ะ
นะครับปรากฏว่าเรามีคนรับบาดเจ็บจากถนนเกือบ 600,000 รายแล้วนะแล้วตายไปเนี่ย 9,172 รายแล้ว
โอ้เอออันนี้มากกว่าโควิดนะคะ
ไม่อยากเทียบนะโควิดเนี่ยถ้ามาเทียบกับอุบัติเหตุถนนเนี่ย
เอ๊ะทำไมคนแต่กลัวแต่โควิดนะพ่อเนาะเอ๊ะทำไมคนไม่กลัวอุบัติเหตุทางถนนอันนี้ก็แปลกใจอยู่นะ
โคว
ิ
ดม
ัน
เป็นความผิดของคนข้างนอกหรอนะ
ค่ะ
โควิดเนี่ยผมพิเคราะห์แล้วมันเรากลัวเรื่องที่มาจากภายนอกแล้วเราเข้าใจว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยภายนอกนะแต่อุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นเพียงความผิดของพวกเราเองความผิดของคนขับขี่บางครั้งก็เป็นความผิดของคนที่ดื่มแล้วไปขับนะพอตัวเองมีส่วนได้เสียเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเห็นความสำคัญ
คะ
นะฮะซึ่งในเกือบหมื่นนะประมาณ 9,172 รายเนี่ยท่านก็บอกว่าอันนี้แค่6เดือนนะ
ค่ะ
ถ้าเอาปีหนึ่งก็เอา2เท่าคูณก็มีหลายท่านก็ออกมาแย้งเหมือนกันนะเขาบอกว่าไอ้ที่รายงานเนี่ยมันยังต่ำกว่าความเป็นจริงต่างหากนะเพราะว่าไอ้ที่รายงานเนี่ยที่เอามาจากบริษัทกลางเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เขามีระบบประกันภัยรองรับแล้วคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีประกันภัยล่ะคนที่เกิดเหตุแล้วไม่เข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ไปโรงพักล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะปรากฏว่าที่ประชุมถกกันไปถกกันมาเขาบอกงั้นเนี่ยถ้าเอาตัวเลข 9,172 รายเป็นตัวตั้งเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอีก125เชียวเพราะว่ายังมีรถอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่มีประกันภัยน
ะ
ดังนั้นยอดรวมของคนที่ตายจากบาดถนนนั้ในโครงที่ผ่านมาน่าจะอยู่ราวๆประมาณ 11,000 เท่าไหร่
ค
่
ะ
โอ้โหตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลย
ค่ะ
เรื่องใหญ่เลยถ้า 11,000 ก็แปลว่าไงคุณแววฮะ
ค่ะ
ก็แปลว่าปีนึงก็ประมาณ 22,000
22,000 อย่างที่เราประเมินกันประมาณ 24,000 น่าจะเกินด้วยซ้ำค่ะ
ใช่มั้ย
ค่ะ
นี่พอข้อมูลออกมาเช่นนี้เนี่ยท่านก็เอามาเทียบเคียงกับตัวเลขที่ TDI เขาประเมินไว้ ก็ TDI นะท่านผู้ฟังครับเป็นหน่วยงานหนึ่งในของประเทศของเรานะ Thailand นะ Development คือสถาบันวิจัยคือการพัฒนาประเทศไทยนะฮะเป็นข้อมูลที่เคยประเมินความสูญเสียงบประมาณความสูญเสียที่จากคนตายบนถนนเนี่ยว่ามีมูลค่าเท่ากับ10ล้านบาท10ล้านบาทนะต่อราย
ต่อรายนะคะ
ต่อรายนะ
ค่ะ
อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะ
ค่ะ
ค่าเฉลี่ย
โอ้คนหนึ่งตายก็10ล้านโอ้โหแล้วตายหมื่นคน
ก็เขาก็เฉลี่ยว่า
ค่ะ
ชีวิตคนไทยเนี่ยตายเป็น1คนจากบนถนนเนี่ยก็จะมีมูลค่าประมาณ10ล้านบาทส่วนจะมากจะน้อยในบางรายก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าโดยค่ากลางนะเขาบอกอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทต่อรายท่านก็เลยเอามาคูณกับว่าเอ๊ะถ้าเกิด10ล้านบาทต่อรายเนี่ยแล้วตายไปเนี่ยครึ่งปีอ่ะ 11,000 รายแล้วเนี่ยก็ตีเป็นเงินประมาณเท่าไหร่อ่ะนะแล้วก็คนที่บาดเจ็บล่ะสาหัสไปนอนโรงพยาบาลเขาบอกอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทต่อราย
อันนี้สูงกว่าด้วยนะคะ
แล้วก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาตีที่ 20,000 รายก็จะเสียไปที่ไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาท
โอ้ค่ะ 200,000 ล้าน
บางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก
มันจะเยอะขนาดนั้นจะหรอคะค่ะ
ผมอยากให้ท่านไปถามดูคนที่ครอบครัวเพิ่งเผาศพไปหมาดๆนะวันนี้ถ้าเกิดมีคนตายจากบาดถนนในครอบครัวเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เห็นชัดๆนะค่าสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเบื้องต้นเนี่ยค่าโปรงศพแล้วท่านลองถามเขานิดนึงว่าอายุเขาเท่าไหร
่
นะเกิดมาได้กี่ปีแล้วแล้วจากนี้ไปเนี่ยถ้าคิดว่าเขามีมูลค่าเท่าไหร่นะ
ประมาณว่าถ้าเขามีชีวิตอยู
่
เขาต
้
องทำ
เขา
จะต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่เขาจะต้องหารายได้ได้อีกตั้งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วท่านก็จะได้คำตอบว่าที่เขาบอกว่า 200,000 ล้านบาท 20,000 ล้านเท่ากับประมาณสูญเสียไปกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยมันมากหรือน้อยนะท่านก็จะได้คำตอบนะครับดังนั้นท่านก็บอกว่างั้นน่ะในที่ประชุมท่านนิพนธ์ก็เลยเชิญชวนบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะหัวหน้าองค์กรหัวหน้าหน่วยงานดับพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นชุมชนต่างๆเนี่ยบอกว่าเรามาช่วยกันเถอะนะจากนี้ไปปี64ใช่ไหมปีหน้าจนถึง73เนี่ยมาช่วยกันลงมืออย่างจริงจังอีกทีนึงอีกยกนึงนะท้องถิ่นบางแห่งก็บอกว่าผมยังไม่ได้เริ่มเลยครับที่ผ่านมา10ปีเนี่ย
มูแต่ไปทำแบบทับถนนเรื่องค่ะมูแต่ไปพอดีมันงานเยอะค่ะ
อบต.บางแห่งยังบอกว่ามูแต่กลบถนนยังทำดินลูกรังมายังไม่ได้ทำป้ายยังไม่มีเลยนะฮะดังนั้นก็บอกว่าผมยังไม่เริ่มเลยเอาไม่เป็นไรงั้นปี64ถึง73เนี่ยมาเริ่มลงมือกันเถอะนะก็พอที่ประชุมเขายอมรับและเห็นพ้องต้องกันเนี่ยก็มีการตั้งเป้าแล้วว่าเอ๊ถ้าเราจะลดลงกึ่งหนึ่งจะดีไห
ม
จาก 20,000 กว่าเนี่ยลดให้กึ่งหนึ่งก็คงเหลือประมาณ 10,000 เอา 10,000 ชีวิตเชียวนะนะท่านก็เลยแน่ว่าอย่างนั้นใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนนี่แหละ
เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งประเทศเลยนะคะ
เออหน่วยงานเนี้ยก่อเกิดแล้วกำเนิดมาตั้งแต่ปี54แล้ว
ค่ะ
นะปรากฏว่ามันก็ขยับกันมาได้ระดับหนึ่งนะฮะระดับจังหวัดก็ไปที่รับรู้กันว่าสปท.จังหวัดก็ประชุมกันอย่างต่อเนื่องฮะมาถึงระดับอำเภอก็ลองผิดลองถูกกันพอสมควรก็จะรวบรวมข้อมูลกันยังไงจะแก้ไขจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงกันยังไงระดับอำเภอระดับพื้นที่นะและระดับท้องถิ่นบางแห่งที่มีปัญหาหนักๆ ก็เริ่มลงมือทำงานไปแล้วนะก็ผมคิดว่าเราเรียนรู้มาประมาณ10ปีเนี่ยเราก็ได้คำตอบท่านนิพนธ์ก็เลยเชิญชวนบรรดาผู้ร่วมประชุมว่าเรามาดำเนินงานอย่างจริงจังเพื
่อ
ความปลอดภัยของชีวิตคนไทยกันเถอะนะครับก็นอกเหนือจากที่เราเคยได้ยินใช่ไหม7วันอันตรายนะ
ค่ะช่วงเทศกาลนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์นี่ก็โอ้โหเข้มข้นกันเหลือเกินแต่ว่าพอช่วงเวลาปกติก็จะแบบเบาลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ที่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเท่าไหร่อะค่ะ
ก็จริงๆแล้วภาพที่ประชาชนคนไทยรับรู้ก็คือว่ารัฐบาล มีการรณรงค์อย่างจริงจังในช่วงเทศกาลนะแต่ข้อเท็จจริงอันนี้อยากเรียนท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับในช่วงเทศกาลเนี่ยมันมีคนเดินทางเยอะการออกมาตั้งจุดตรวจตั้งด่านตั้งเต็นท์เนี่ยมันก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้กลไกแต่ละหน่วยงานได้รับรู้และเข้าใจปัญหาร่วมกันนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเตรียมการมีการวางแผนมีการติดตามประเมินผลแต่ทีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงก็คือว่านอกเทศกาลเนี่ยผมเป็นคนทำงานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับพบว่าหลายหน่วยงานไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดนะอย่างกลไกดับอำเภอดับจังหวัดเขาก็มีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะเขาก็มีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาลงรายละเอียดกันนะอย่างหน่วยงานอย่างสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเราก็ทำมาทั้งปีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นข่าวไม่มากเหมือนกับช่วง7วันที่มีการรายงานตลอด7วันนะครับก็ที่สำคัญตอนนี้กลไกทางสปท.ที่ว่าศูนย์ในการความสนับสนุนเนี่ยทั้งจังหวัดและอำเภอและท้องถิ่นเนี่ยเราพบประเด็นร่วมกันอยู่อันหนึ่งนะครับคุณอนุมาครับว่าถ้าพื้นที่ใดท่านผู้นำของหน่วยนั้นๆนะฮะอย่างท้องถิ่นเนี่ยก็ท่านนายกอบต.นายกเทศมนตรีถ้าเป็นหน่วยงานอำเภอท่านนายอำเภอและเจ้าท่านผู้ว่าอย่างเงี้ยถ้าผู้นำให้ความสำคัญเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้นนะคือพอผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนะไปดึงข้อมูลมาตั้งความร่วมมือกับตำรวจขนส่งนะ
ผู้นำกับผู้ใหญ่บ้านอสม.อะไรอย่างเงี้ยนะคะในชุมชน
ก็ดึงข้อมูลมาแล้วมาวิเคราะห์ซึ่งปัญหาของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะ
ค
นมาบางแห่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถทางการเกษตรอย่างเงี้ยนะมีอีแท็กอีแตนอยู่บางแห่งเราก็เจอเรื่องของรถที่ขับรถผ่านรถบรรทุกน
ะ
เขาเป็นทางผ่านนะฮะบางแห่งเขาก็เจอปัญหาเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่ต้องออกไปทำสวนทำเลือกสวนไร่นานะฮะเยอะเลยนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่แต่ที่สำคัญคือเมื่อมีการนำข้อมูลมารวบรวมแล้ววิเคราะห์แล้วก็ลงมือทำเนี่ยปรากฏว่าสามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุหรือการเจ็บตายในพื้นที่นั้นได้ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงมือทำงานแก้ไขเรื่องจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงนะครับก็เรื่องจุดเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องรีบอ่ะนะถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงที่เราเองต้องผ่านมันอยู่ทุกวันหรือลูกหลานเราเองก็ต้องอาศัยเส้นทางนั้นอยู่เพียงแต่ว่าหน่วยงานในพื้นที่จะมองแล้วเห็นมันมีปัญหาเห็นมันความเสี่ยงนั้นเป็นปัญหาหรือเปล่า
ค่ะ
ยกตัวอย่างเห็นรูปธรรมนะไฟส่องสว่างตรงเสาไฟฟ้าตรงมุมโค้งอย่างเงี้ยไม่มีหรือมีแต่ดับไปอย่างเงี้ยคนทั่วไปก็ขับรถผ่านก็บอกเฉยๆเป็นเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะแล้วก็ถามว่าแล้วหน่วยไหนๆล่ะก็ไม่รู้นะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนั้นมันมืดใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่กลายเป็นความเสี่ยงคนในพื้นที่ใช่ไหมครับดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าหน่วยงานในพื้นที่หน่วยไหนล่ะที่จะมองเห็นความเสี่ยงนะทั้งหญ้าช่วงนี้หน้าฝนนะหญ้านะถนนชำรุดถนนลื่นนะถนนเป็นแอ่งเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลย
ค่ะอันนี้เหมือนกับว่าเราเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราเห็นว่าอุ้ยตรงนี้ไฟมันไม่ติดไฟมันมืดเราสามารถที่จะไปแจ้งได้ไหมคะแจ้งเองได้ไหมต้องไปแจ้งที่ใครหน่วยไหนอะไรยังไงอะค่ะ
คือมันมีสิทธิ์เรามีสิทธิ์แจ้งอยู่แล้วครับก็เอาดูตามถนนถนนของใครกันนั่นแหละ
ดูยังไงแล้วเราแบบเหมือนกับบางคนไม่รู้จริงๆนะคะว่าถนนตรงนี้เป็นของใครแล้วต้องไปแจ้งใคร
ก็แค่ที่จริงแค่นี้ก็ตอบไม่ง่ายนะ
ค่ะ
คนทั่วไปนะเนอะคือถ้าดูถนนเนี่ยมีเลือกวิธีสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นถนนที่มีดูที่เสาหลักกิโลถ้ามันเป็นตราครุฑเนี่ย
ค่ะ
จะเลขกี่ตัวก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นตราครุฑเนี่ย
ค่ะ
นะก็ให้รู้ไว้เลยนั่นน่ะเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงถนนทางหลวง
ค่ะ
เลข2หลัก1หลัก3หลักก็ตราครุฑก็ทางหลวงนะครับ ตรงนี้ก็ไปแจ้งที่แขวงการทางหรือหมวดการทางในพื้นที่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นถนนอีกแบบนึงมีป้ายปักแล้วจะมีคำว่าทช.นะทช.ทหารช.ช้างน
ะ
ตัวเต็มก็คือทางหลวงชนบทอันนี้ก็เป็นของกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่นะครับอีกอันหนึ่งมันก็จะติดเป็นโลโก้ของอบจ.อบต.
นะ
หรือท้องถิ่นนะอันนี้มันเป็นถนนในสังกัดของท้องถิ่นนะของอบจ.นี้อบจ.นั้นนะหรืออบต.นี้รับผิดชอบอยู่นะอันนี้ท่านก็สามารถแจ้งหน่วยงานนั้นได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอบต.ในพื้นที่น่าจะรับแจ้งได้แล้วก็แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ด้ว
ยแจ้งประสานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะครับใช่ครับก็สามารถที่จะประสานงานกันนะครับแต่มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีใครรับผิดชอบหรือว่าไม่มีการมอบหมายอย่างจริงจังก็ถนนเรียบคลองชลประทาน
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องดูแต่ละพื้นที่นะบางพื้นที่เขาก็มอบส่งต่อให้กับทช.ไปแล้วหรือให้ท้องถิ่นไปแล้วบางที่ก็ไม่รู้ว่ามอบไปยังนะฮะก็มันก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างป้ายสัญลักษณ์สีเส้นนะฮะอย่างถนนเรียบคลองชลประทานนี่ที่ผมเจอเยอะก็อยู่แถวอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยนะฮะเยอะเยอะมากเลยนะถนนเรียบคันคลองชลประทานแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ค่ะ
อันนี้ท่านก็สามารถแจ้งได้ครับถ้าจุดไหนมันมีความเสี่ยงหรือว่ามีจุดเสี่ยงอยู่เพียงแต่ท่านต้องวิเคราะห์ให้ออกนะจุดเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าตีความไม่เหมือนกัน
ค่ะ
นะถ้าอย่างผมเนี่ยแค่มันมืดไม่มีไฟส่องสว่างผมก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงแล้วยังไม่ต้องรอใครตายยังไม่รอใครเจ็บ
เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราจะผ่านไปตรงไหนที่มันดูเป็นเสี่ยงอันตรายแล้วก็ระมัดระวังเนาะเนาะระมัดระวังแล้วก็เพิ่มแบบอะไรนิดนึง
ไม่บังอย่างเงี้ยกิ่งไม่บังป้าย
ค่ะ
หรือว่าตรงหัวโค้งหญ้ามันรกอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงละ
ถ้าเราเห็นมีความเสี่ยงอะไรต่างๆแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่อยู่ที่พื้นที่ได้นะว่าจะเป็นอบต.นะคะหรือว่าเป็นเทศบาลที่ดูแลหรือว่าเกี่ยวข้องเดี๋ยวทางหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นเขาจะประสานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขเองนะคะก็อยู่ที่ว่าเราเป็นผู้ขับขี่พอไปเจอตรงไหนเห็นว่ามีความเสี่ยงความอันตรายก็แจ้งได้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะพอคะนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วหมดเวลาลงเร็วเหลือเกินนะคะให้พอฝากนิดนึงกับความคาดหวัง10ปีต่อไปของเราเกี่ยวกับทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอยากจะเห็นความปลอดภัยเกิดขึ้นแบบไหนบ้างค่ะ
ก็จากนี้ไป10ปีผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ที่มารับงานสานต่อเนี่ยคงจะต้องลงมือออกมาตรการหรือวิธีการทำงานมากขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทราบข่าวว่ามีการทั้งแก้ไขกฎหมายมีการทั้งเตรียมวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์คนทำงานมากขึ้นนะจากเดิมเอาละรัฐก็ทำของรัฐไปแต่ที่แน่ๆภาคประชาชนครับประชาชนตาดำๆทุกท่านครับจากนี้ไปอีก10ปีท่านจะดูแลชีวิตของท่านคนในครอบครัวของท่านให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุได้อย่างไรนี่ท่านต้องไปคิดนะครับว่าจากนี้ไป10ปีท่านจะใช้รถแบบไหนเช่นทางใดท่านจะขับขี่รูปแบบไหนนะถ้ายังฝืนขับเร็วอยู่ยังฝืนดื่มแล้วขับอยู่นะชีวิตของท่านอาจจะไม่ครบพ้นไปถึง10ปีนะก็อยากให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐนะครับเมื่อรัฐออกมาตรการกำกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดื่มไม่ขับเมาไม่ขับคาดเข็มขัดสมรรถภัยหรือควบคุมความเร็วท่านควรให้ความร่วมมือเพื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งท่านและครอบครัวของท่านจะได้ปลอดภัยด้วยครับ
ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่ร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะดีๆกับเราวันนี้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยรวมถึงการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันในรายการนะคะขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะวันนี้นะคะแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะแล้วก็ฝากไว้นะคะว่าทุกการขับขี่นะคะต้องมีสตินะคะแล้วก็มีน้ำใจมีวินัยและเคารพกฎจราจรเพื่อจะสร้างความปลอดภัยให้กับทุกท่าน10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอยู่ที่มือทุกท่านแล้วนะคะที่จะร่วมการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นใน10ปีซึ่งเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในอีก10ปีข้างหน้าสำหรับวันนี้นะคะรายการครึ่งชุมชนถนนภายหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเครื่องชุมชนถนนปลอดภัย ผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี